κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για θέμα που δεν είναι της υπουργικής αρμοδιότητάς σας. Θα έρθω μετά σε αυτά. Είστε όμως ένα κεντρικό πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτή την κίνηση Ερντογάν να προαναγγείλει σήμερα φιέστα στην Αγία Σοφιά για την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης και προσευχή μάλιστα σε μια εκκλησία που πέραν του ότι είναι το σύμβολο του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας παγκοσμίως, είναι και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και είναι προφανές ότι τέτοιου είδους κινήσεις παραβιάζουν το καθεστώς στο οποίο υπάγεται η Αγία Σοφιά.
Ναι, τα είπατε όλα. Ακριβώς επειδή
έχω γκάζια με το θέμα και μάλλον δεν έκανα ερώτηση.
Και απολύτως δίκαια. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Η Αγία Σοφιά, εκτός αν θέλετε από το ειδικό, εγώ δεν θα το θέσω στο ειδικό συναισθηματικό αξιακό φορτίο που έχει για μας τους Έλληνες, αλλά θα πω ότι σε επίπεδο πια παγκόσμιας κληρονομιάς, και αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι πρέπει να αναδειχθεί από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, σε επίπεδο παγκόσμιας κληρονομιάς αποτελεί ένα παγκόσμιο μνημείο. Αυτά τα παγκόσμια θρησκευτικά μνημεία πρέπει κανείς να τα μεταχειρίζεται μόνο κατά την χρήση που ιστορικά είχαν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί μια εκκλησία να καθίσταται τόπος μιας προσευχής, μιας άλλης θρησκείας, γιατί ακριβώς θίγει την ταυτότητα αυτού του μνημείου και επομένως την παγκόσμια συλλογική συνείδηση που έχει αυτό το μνημείο. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα πρέπει και να το αναδείξει και να το αντιμετωπίσει στα πλαίσια αυτά, μιλώντας και εκθέτοντας αυτή τη συγκεκριμένη προσβολή στους διεθνείς οργανισμούς και ζητώντας την καταδίκη της Τουρκίας για το ζήτημα αυτό.
Και βέβαια η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας έχει και αυτή νομίζω τη σημασία της, ότι επιλέγει δηλαδή τη μαύρη επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης.
Προφανώς. Είναι ξεκάθαρο βεβαίως ότι ο Ερντογάν το κάνει για τους εσωτερικούς του λόγους, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τα κίνητρα του Ερντογάν είναι αδιάφορα. Εκείνο που έχει σημασία είναι η προσβλητική συμπεριφορά απέναντι σε ένα μνημείο της χριστιανοσύνης. Ένα μνημείο το οποίο είναι ένα σύμβολο για ολόκληρο τον κόσμο, ξανά το λέω, όχι μόνο για την Ελλάδα. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση, μεταφέροντας το ζήτημα εκεί που πρέπει, προκειμένου να υπάρξει καταδίκη της Τουρκίας.
Τώρα και ένα ακόμη σχόλιο σας θέλω για τα εθνικά θέματα, για να πάω μετά στην οικονομία και ιδίως στην αγροτική ανάπτυξη και στην πρωτογενή παραγωγή. Βλέπουμε να κλιμακώνονται οι προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα από τη γειτονική χώρα. Με ανησυχία επίσης ακούμε για το ενδεχόμενο να αποκτήσει και βάση στην Αλβανία η Τουρκία. Οι κινήσεις με τη Λιβύη είναι γνωστές. Μπροστά σε αυτή την διαρκώς κλιμακούμενη προκλητικότητα, πώς μπορεί και πώς πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας?
Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει κλιμακώσει αυτήν την, όπως βλέπετε, την, ας το πω, προκλητική συμπεριφορά της με διάφορες ενέργειες, οι οποίες μπορεί να μην έχουν κανένα απολύτως νομικό περιεχόμενο και εν τέλει να μην δημιουργούν και κανένα προηγούμενο ή φιονδήποτε τρόπο, είτε de facto είτε de jure. Όμως το κάνει σε μεγάλο βαθμό γιατί έχει υποστεί μια συντριπτική ήττα μετά από καιρό. Ένα οργανωμένο σχέδιο λαθροεισβολής στην πραγματικότητα, οργάνωσης μιας λαθροεισβολής, έπεσε στο κενό. Και αυτό εξαιτίας της καθαρής και στεναρής στάσης στην οποία έχει επιδείξει η Ελλάδα. Επίσης πρέπει να πω ότι όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία ακολουθούσε για να πιέσει η Τουρκία την Ελλάδα, αλλά ενδεχομένως ο βασικός παραλήτης πιέσεως αυτής να ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ότι ουσιαστικά άφηνε συστηματικά να περνάνε παράνομοι μετανάστες από το Αιγαίο και επιχείρησε να το κάνει μαζικά αυτό από τον Εύρο. Τώρα, επειδή τους τελευταίους τρεις μήνες έχουμε πια μηδενικές ροές και από το Αιγαίο, σχεδόν μηδενικές και από το Αιγαίο, αυτό αδυνατίζει πάρα πολύ την θέση πιέσεως στην οποία είχε συνηθίσει να βρίσκεται η Τουρκία και προσπαθεί να αντικαταστήσει αυτή την πίεση με την αύξηση αυτού του τύπου της προκλητικότητας. Επίσης πρέπει να πω ότι σε διεθνές επίπεδο η Τουρκία βρίσκεται όλο και περισσότερο σε δύσκολη θέση. Διατηρούσε προνομιακούς δεσμούς, πρέπει να πω, με διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διατηρούσε σε πάρα πολλά επίπεδα. Αυτό εξαιτίας της συμπεριφοράς της σταδιακά χάνεται. Είναι λογικό να αυξάνει την ευρικότητά της, είναι λογικό να αυξάνει την πίεσή της, όπως επίσης εκείνο το οποίο αναμένεται και πρέπει να αναμένεται από την ελληνική πλευρά είναι την ίδια στάση που κρατήσαμε στον Εύρο, την ίδια στάση που κρατάμε σήμερα στο Αιγαίο, την ίδια στάση θα κρατήσουμε σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα, την εδαφική κυριαρχία, και επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο, με το οποίο θα ζήσουμε και είναι κάτι το οποίο ζούμε, είναι κάτι το οποίο κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
Τώρα, έρχομαι στο πακέτο των 32 ή ίσως και λίγο πάνω από 33 να είναι δισεκατομμυρίων ευρώ που θα πάρει η χώρα μας στην επόμενη τριετία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο Κορυφής η πρόταση της Κομισιόν. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι τα χρήματα αυτά μια ευκαιρία για να ενισχύσουμε την πρωτογενή μας παραγωγή, να ενισχύσουμε και τη βιομηχανική μας παραγωγή και να μην είμαστε πια μια, εντός εισαγωγικών, στην υπερβολή του το λέω, μονοθεματική οικονομία, μια οικονομία που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό?
Εγώ λοιπόν που λέω ότι είναι απολύτως σημαντικό το να ενισχύσουμε την πρωτογενή μας παραγωγή, και δεν το λέω μόνο, ας το πω, γιατί είμαι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά το λέω γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι εκεί υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα μας. Φαίνεται, άμα είχαμε χρόνο να μιλήσουμε γι' αυτό, μπορώ να το εξηγήσω πάρα πολύ αναλυτικά γιατί είναι όντως μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα μας. Εγώ λοιπόν που το λέω αυτό, λέω ταυτόχρονα ότι αυτό σημαίνει και συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις και αποφάσεις. Και σημαίνει και μια ευρύτερη συνεννόηση και με τον παραγωγικό κόσμο της χώρας μας που δουλεύει στον πρωτογενή τομέα. Διότι αυτή τη φιλοδοξία, πολύ θεμητή, πολύ σωστή και κατά τη γνώμη μου και απολύτως επιτεύξιμη, πρέπει να τη συνοδεύσουμε και αποδεσμεύσει σε όλα τα επίπεδα. Γίνομαι σαφής. Αυτό δεν γίνεται με λόγια, γίνεται με επενδύσεις. Αυτό δεν γίνεται με το να λέμε ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τον πρωτογενή τομέα και να αυξήσουμε το μερίδιό μας. Για να αυξήσουμε το μερίδιό μας, πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά μας. Η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα δεν αυξάνεται επειδή απλώς λέμε ότι το θέλουμε να την αυξήσουμε. Αυξάνεται αν τοποθετήσουμε χρήματα στο χωράφι, εάν αξιοποιήσουμε νέες ψηφιακές τεχνολογίες, αν παράγουμε φθηνότερα και καλύτερα, εάν παράγουμε πιο φιλικά προς το περιβάλλον, εάν αυξήσουμε τις πιστοποιήσεις, βελτιώσουμε τις πιστοποιήσεις και αυξήσουμε την πρόσβασή μας σε μεγάλα εμπορικά δίκτυα. Αυτό θέλει και πολιτική δέσμευση. Η πολιτική δέσμευση είναι λεφτά, έτσι. Αυτή είναι η πολιτική δέσμευση. Η πολιτική δέσμευση είναι βάζω λεφτά στον προϋπολογισμό για να γίνουν όλα αυτά. Και ταυτόχρονα θέλει και μία τελείως, ας το πω, μία, δεν θα πω τελείως, αλλά μία διαφορετική προσέγγιση και από τις παραγωγικές τάξεις. Γιατί αυτό σημαίνει ότι όταν θα φτιάχνουμε το καινούργιο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, δεν θα βάζουμε τα λεφτά τόσο πολύ στις άμεσες ενισχύσεις, θα βάζουμε λεφτά στις άμεσες ενισχύσεις, αλλά θα ενισχύσουμε και το πρόγραμμα των επενδύσεων για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της πρωτογενούς παραγωγής. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που θα τα κάνουμε όλα αυτά, και εγώ λέω ότι είναι απολύτως ρεαλιστικά και απολύτως επιτεύξιμα και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Αυτό θέλει μια πλατιά πολιτική και κοινωνική συμφωνία ότι θα πάμε προς τα εκεί. Δεν λέω σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε τις τουριστικές μας επενδύσεις, το τουριστικό μας προϊόν, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημά μας. Αλλά λέω όμως ότι σε έναν χώρο που όλοι ξέρουμε ότι έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, τα προϊόντα μας είναι εξαιρετικής ποιότητας, θέλουμε και τα προστατεύουμε ως ΠΟΠ, και μάλιστα τώρα στη Βουλή ψηφίζουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ποινικές και διοικητικές και ποινικές διατάξεις και διατάξεις διοικητικών κυρώσεων, με την οποία προστατεύουμε αυτά τα προϊόντα υψηλής ποιότητας από την απάτη την οποία δέχονται, από την παραβίαση που δέχονται. Και δυστυχώς λέω, το κάνουμε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως το κάνουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση που πρέπει να πάμε, νομίζω ότι μπορούμε να χτίσουμε μια τέτοια συμφωνία και θεωρώ ότι θα έχουμε και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Να σας δώσω μόνο ένα μέγεθος, κ. Ναι,
ναι.
Στην κρίση αυτή, στην οποία όλοι πήγαν τόσο δύσκολα γιατί είχαμε κλείσει ουσιαστικά την οικονομία, ο πρωτογενής μας τομέας αύξησε τις εξαγωγές του κατά 15%. Είναι ο τομέας ο οποίος μας βγάζει πρωταθλητές αυτή τη στιγμή, ο πρωτογενής μας τομέας. Και μαζί με τα συγχαρητήρια στους γιατρούς μας πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια και στους παραγωγούς μας, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στους μεταποιητές μας, πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι και φρόντισαν να μην μας λείψει τίποτε, ενώ από πλευράς διατροφικής επάρκειας και ασφάλειας, αλλά βεβαίως και ενίσχυσαν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό.
Τώρα, υπάρχουν βέβαια και κάποιοι κλάδοι οι οποίοι παραπονιούνται ότι είδαν τις δουλειές τους να μην πηγαίνουν καλά αυτή την περίοδο και λόγω καραντίνας. Για παράδειγμα, στην Αλία φαίνεται να υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Δεν ξέρω τι γίνεται στον κτηνοτροφικό κόσμο, ξέρετε καλύτερα εσείς να μας πείτε. Το ερώτημα είναι, στήριξε επαρκώς η κυβέρνηση τους κλάδους αυτούς της αγροτικής κτηνοτροφικής παραγωγής και της αλίας όπου υπήρξαν προβλήματα?
Στήριξε και στηρίζει. Στήριξε και στηρίζει γιατί δεν θέλω να σου κουράσω με αριθμούς, θα δώσω μόνο, ας το πω, τα πιο εμβληματικά νούμερα, αλλά χοντρικά αυτά τα 150 εκατομμύρια τα οποία έχουμε δεσμεύσει συν τα 40 εκατομμύρια που θα πάνε από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, συν άλλα 20 εκατομμύρια τα οποία θα μπουν για το κρασί μας και τη στήριξή του, συν άλλα περίπου 100 εκατομμύρια που θα μπουν στην Αλία από το πρόγραμμα Αλίας, αυτό φτιάχνουν ένα πλαίσιο ενισχύσεων το οποίο θα το πάρουν οι Αλίες μας. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί 15 εκατομμύρια, έχουν ήδη πάρει τα 800 άρια, όχι όλοι, ένα κομμάτι από αυτούς, γιατί κάποιοι άλλοι είχαν φορολογικά ζητήματα έτσι όπως διαμορφώθηκε το μέτρο, αλλά θα πάρουν και άλλα ποσά από εμάς τώρα, θα πάρουν άλλα 15 εκατομμύρια, έχει υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση, οι ανθοπαραγωγοί μας ήδη μπαίνουν και δηλώνουν προκειμένου να πάρουν τα ποσά τα οποία προβλέπεται να παίρνουν σε ένα ύψος περίπου 11 εκατομμυρίων. Οι κτηνοτρόφοι μας πρόκειται μέσα στην εβδομάδα να οριστικοποιήσουμε τα ποσά και θα είναι κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτό που ήδη έχουν ακούσει και επομένως θεωρώ ότι σε επίπεδο συνολικού ποσού θα είναι αρκετά ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει κλάδος τον οποίο να μην υποστηρίζουμε. Εξαγγείλαμε 15 εκατομμύρια για τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές οι οποίοι επλήγησαν από το κλείσιμο. Τα λέω σε εσάς τώρα, δεν το έχω πει, είναι πρώτη φορά που το λέω, ότι ένα ποσό της τάξης περίπου των 5 εκατομμυρίων θα πάνε για την ενίσχυση των σπάραγγο παραγωγών οι οποίοι επίσης επλήγησαν. Δεν υπάρχει κλάδος τον οποίο έχουμε αφήσει χωρίς να υποστηρίζουμε μέσα στη διάρκεια της κρίσης. Όμως αισθάνομαι απολύτως δικαιωμένος, γιατί δεν άκουσα αυτά που μου λέγανε ή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι κάνε, λέει, οριζόντιες προσεγγίσεις και δώσε σε όλους. Κάνε ένα κονδύλι να δώσει σε όλους. Είπα, όχι, δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Θα στηρίξω τους κλάδους που έχουν πραγματική παραγωγική ανάγκη. Γιατί μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, όπως σας είπα, το πορτοκάλι μας έχει ιστορικά υψηλό. Το ρύζι μας έχει ιστορικά υψηλό. Τα στάρια μας έχουν ιστορικά υψηλό. Τα ακτινίδια μας έχουν την καλύτερη χρονιά από τότε που έχουμε αρχίσει να βάζουμε ακτινίδια. Και αυτό ισχύει και για άλλους κλάδους παραγωγικούς και τις πιπεριές μας. Άρα λοιπόν, εξαρτάται, τα καρπούζια τώρα, παραδείγματος χάρη που έχουν ξεκινήσει, έχουν πάλι, κάνουν ένα ράλι εξαγωγών. Δεν πήγαν όλα έτσι. Πράγματι, η Αλία μας επλήγει άσχημα. Τα κρασιά μας, πολύ. Άλλοι κλάδοι τους οποίους ενισχύουμε έχουν πληγεί. Τους κλάδους λοιπόν που έχουν πληγεί, τους στηρίζουμε. Αλλά αν κάναμε το αντίθετο, αυτά που μας έλεγαν να κάνουμε, δηλαδή οριζόντια πολιτική, δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε αποτελεσματικά τώρα τους κλάδους που πλήττονται.
Οριζόντια πολιτική είναι η εύκολη λύση. Το θέμα είναι
κανείς... Η οριζόντια πολιτική είναι να πάω να δώσω από ένα 500 σε όλους, έτσι, και να πάω σπίτι μου εν συνεχεία. Γιατί δεν θα μπορώ μετά όμως να στηρίξω το σφαράγγι που έχει πρόβλημα ή την πατάτα που εξετάζω τώρα τη στήριξή της. Δεν θα είχα πια λεφτά, θα είχα δώσει τον 500 και θα τελειώσει η ιστορία. Το άλλο που κάνουμε εμείς φυσικά είναι πολύ πιο δύσκολο και να πω και την αλήθεια, παίρνει και πιο πολύ χρόνο, είναι και πιο κοπιώδες, πρέπει να βρεις τη διαταραχή, πρέπει να βρεις τον κάθε κλάδο, πρέπει να έχεις ησυχία, ενώ όταν πάω να βγάλω πάρτε όλοι ένα κομμάτι τάδε, αλλά φυσικά πολύ μικρότερο, ενώ τώρα εγώ πηγαίνω και ενισχύω με σημαντικά ποσά τους κλάδους τους οποίους σας είπα.
Στοχευμένα εκεί που υπάρχει πρόβλημα.
Και τώρα, σημαντικά.
Κλείνω.
Δεν είναι 500 άρικα αυτά, είναι λεφτά. Πολλά.
Κλείνω, κύριε Υπουργέ. Επομένως, ιστορική ευκαιρία το πακέτο, εάν έρθει τελικά.
Είναι ιστορική ευκαιρία και εγώ θεωμίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε μια μεγάλη πολιτικοκοινωνική συμφωνία που θα ανατρέψει δεδομένα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Βορύδη.